እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ደቐኒኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 10 ጥቅምቲ 2016 ወይ ከዓ 30 መስከረም 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተኣውጅሎ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብን ትንታነን ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ትማሊ ኣብ መንጎ ሕፅያት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝተካየደ ክትዕ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስ እዩ ዜና ክነቐድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይቶም ስዩ ዕለታዊ ዜና ንሆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ዙርያታ ሃገር እናሰፍሐ ዝመፀ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ከም ግብረ መልሲ ናይ 6 ኣዋርሕ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣውጁ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብቴሌቭዥን ኣብ ዘስምዕዎ ኣዋጅ እቲ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ዝጀመረ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ነቲ ኣብ ቀረባ ኣንጻር ህንፃታት መንግስትን ኣብያተ ንግድን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ንምዕፃፍ ዝዓለመ ኢሎም። ትካላት ሰብኣዊ መሰላት እቲ ህውከት ካብ ዝጅምር ልዕሊ 450 ሰባት ከም ዝሞቱ ይገልጹ። ብኻልእ ዜና ኣብቶም ዝሓለፉ ብርክ ዝበሉ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥሮ ህውከትን ቅልውላውን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ዝወረደ ጉድኣት ዓብዪ ግደ ዝተፃወቱ ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ብሽብር ዝተመደቡ ኦነግን ግንቦት 7 እዮም ክብል ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ኣፍሊጦም። ኣብታ ኣብያተ ምክሪ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ዝስምዕሎምን ዝወዳድረሎምን ንክኾኑ እውን ናይ ምርጫ ሕጊ ክልውወጥ ከም ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ዶክተር ሙላቶ ሸመ ንኣብያተ ምክሪ ወከልትን ፌደሬሽንን ናይ ሓበር ኣኼባ ተዛሪቦም። ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክቐርብ እዩ። ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ሕብረት ኤውሮጳ ንጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤሌና ቫለንቺያኖ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ብሸፍቱ ዝሰዓበ ሞት ናፃ ምርመራ ክግብረሉ ፀዊዓ። ኣብ ኢሬቻ በዓል ፖሊስ ንተቃወምቲ ሰልፈኛታት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝን ናይ መጠንቀቕታ ጥይትን ድሕሪ ምትኳሱ ፅቅጥቅጥ ተላዒሉ ብውሕዱ 50 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሰት በዓል ስልጣን ሕብረት ኤውሮጳ ካብ መወዳእታ 2015 ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክውሰድ ከም ዝፀንሐ ገሊጻ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብናፅነት ምእካብን ሓሳብካ ምግላፅን ክኽብር ፓርላማ ኤውሮጳ ውሳነ ምሕላፉ ዘዘኻኽረት ኤሌና ቫለንቺያኖ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ አልሑሴን ከምኡ ድማ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ናፃ መርመርቲ ናብ ኢትዮጵያ ክኣትዉ ክፍቀደሎም ንዘቕረቦ ፃውዒ ዳግም የስምረሉ ኢላላ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ዝወስዶ ስጉምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታትን እተሃገር ውጥረት ንክውስኽ ገይሩ እዩ ኢላ እታ በዓል ስልጣን ሕብረት ኤውሮጳ። ደብዳብ ነፈርቲ ብስዑድያ ዝምራሕ ሓይሊ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ የመን ኣብ ልዕሊ ሓደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝፈፀሞ ቅትለት ሕልና ዝጎደሎን ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት። ባንኪሙን ሎሚ ንሪፖርተራት ክገልጹ ከለዉ እቲ ዝተወቅዐ ማእከል ማሕበረኮም ኩሉ ዝፈልጦን ስድራ ቤታትን ቆልዑትን ዝነበርዎ እዩ ኢሎም። እዚ ዳሕረዋይ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ሙሉእ ምፅራይ ዝጠልብ እዩ፣ ብዓብኡ ድማ እዚ ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ተሓታታይነት ዝፅውዕ ኢሎም ባንኪሙን። በቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተካየደ ደብዳብ ልዕሊ 140 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ብሑቲ ዝቆጻጸር ከባቢ የመን 2 ሚሳይል ናብ ሓንቲ ናይ ውግእ መርከቡ ገጹ ከም ዝተተኰሰ ኣፍሊጡ። 2 ሚሳይላት ናብ መርከብና ተተኩሱ ግን ኣብ ማይ እዩ ዓሊቡ፣ ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሉ ወሃቢ ቃል ፔንታገን። ዩኤስኤስ ማሰን ዝተባህለት ናይ ኣሜሪካ መርከብ ኩናት ዕላማቲ ሚሳይል ነራ እንተኮይና ንጹር ኣይኮነን። እቲ ካብ ሑቲ ዝቆጻጸርዎ ከባቢ የመን ዝተተኰሰ ሚሳይላት ነጻርዮ ኣለና ኢሉሎ ፔንታገን። ፕሬዚደንታዊ ሕፁያት ሂላሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ሴንት ሉዊስ ትማሊ ሰንበት ካልኣይ ርሱን ክትዕ ኣካይዶም። እዚ ናይ ትማሊ ክትዕ ዝተሳለጠ ሪፓብሊካውያን እቶም ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ኣነዋሪ ቃላት ዝተጠቐሙ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ውድድር ንክወፁ ድሕሪ ምፅውዖም እዩ። ጅም መሎን ዝለኣኮ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ክልቲኦም ሕፁያት ካብ ዝተጨባበጡላ ሰዓት ጀሚሩ ሓያል ውጥረት ኣብ መንጎኦም ከም ዝነበረ ንጹር ነይሩ ትማል ምሸት። ዶናልድ ትራምፕ በቲ ቅድሚ 11 ዓመታት ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝበልዎ ኣነዋሪ ቃላት ይቕረታ ሓቲቶም እዮም።
Yes, I'm very embarrassed by it. I hate it.
እወ በትዝ ተዛረብኩዎ ሐኒኸ እየ ዘጽል እዩ እንተኾነ ቁም ነገር ዘይነበሮ ዘረባ እዩ ትርጉም ዘይብሉ ኣባህል እዩ
ነቲ ኣጋጣሚ ዝተጠቐማሉ ወይዘሮ ሂለሪ ክሊንተን ብወገነን
So this is who Donald Trump is, and the question for us...
Donald Trump ማለት እዚ እዩ እቲ ክድምልሶ ዘለና ሕቶ ከም ህዝቢ ንሕና ከምኡ ዝበልና ዲና ዝብል እዩ
ዶናልድ ትራምፕ ግና ብዘይ ምቁራጽ ንሂለሪ ክሊንተን ሓሳዊት ከምኡውን ሰይጣን እናበሉ ይጽውዕወን ነይሮም ብዛዕባ ኣታሓሕዛ ኢሜይል ኣብ እዋን ሚኒስትሪ ወጻኢ ዝነበራሉ እዋን እውን ደጊሞም ነቒፎመን
If I win, I am going to instruct my attorney general
እንተ ተመሪጸ ንዓቃቢ ሕጊ ፍሉይ መርማሪ ከቆምን ኩነታት ኣጠቃቅማ ኢሜይል ከጻሪ ክእዝዝ እየ ምክንያቱ ቁፅሪ ዘይብሉ ሓሶታትን ምድንጋራትን ስለ ዝሰማዕናልክ እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ
ሂለሪ ክሊንተን መለሳ
Everything he just said is absolutely false but I'm not
ኩሉ ዝተዛርቦ ከም ዘሎ ሓሶት እዩ ግን ዘገርም ኣይኮነን እቲ ዝሕጉስ ግን ከም ዶናልድ ትራምፕ ዝኣመሰለ ስምዒቱ ዘይቆፃፀር ሰብ ንሕጊ ሃገርና ዘይትግብር ምዃኑ እዩ
ዶናልድ ትራምፕ ከምትእሰሪ ስለ ትፈልጥ እዩ ከምኡ ትብሉ ዘለኺ ኢሎም እውን ንሂለሪ ክሊንተን ሂለሪ ክሊንተን ኣስዒበን ዶናልድ ትራምፕ ሙስሊማት ኣብ ኣሜሪካ ንኸይኣትዉ ክእገዱ ኣለዎም ምባሎም ብዘይንሕስያ ነቒፈንኦም ምስ እስላም ኣብ ውግእ የለናን ኬጋ እዩ ንሱ ዝተዛረቦ መጠቀሚ ጉጅለታት ግብረ ሸበራ እዩ ይኸውን ዘሎ ክብላ ከለዋ ዶናልድ ትራምፕ ግና ጽፉፍ ምጽራይ እየ ዝብል ዘለኹ ሳላ ባራክ ኦባማን ሂለሪ ክሊንተንን ዓሰርተታት ኣሸሓት ናብ ዝመጹ ዘለዉ ሶርያውያን እየ ዘትኩር ዘለኹ ኢሎም ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ሳልሳይን ዛዛምን ክትዖም ድሕሪ 9 መዓልትታት ኣብ ላስ ቬጋስ ክካይድ እዮም
ደንግዩ ዝመጽሓና ዜና ኣሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ከም ዝተግበረ ፈሊጥና ኣለና ኩሎም ወገናት ካብ ህውከት ክቆጠቡን ሕገ መንግስታዊ መሰላት ብዘይምቁራፅ ከኽብሩን እውን ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሳምሰንግ ጋላክሲ ኖት 7 ቴሌፎን ምስራሕ ጠጠው ኣቢልዎ ሓዊ ክነዳ ምስ ጀመራ ሚድያ ደቡብ ኮርያ ከም ዝሓበሮ እቲ ግዙፍ ኣፍራይ ኤሌክትሮኒክስ ኖት 7 ዝሓለፈ ናሓሰ ምዝርጋሕ ካብ ዝጅምር ሓዊ ነኽሳ ዝብል ጸብጻብ ክስማዕ ጸኒሑሎ መቐየርታ ተገይሩሎን እውን ኣይሓሸንን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ውሽጢ ነፋሪት እታ ቴሌፎን ክተክኽ ምስ ጀመረት ሰብ ክወርድ ተገዲድ እዩ ሕጂ 2.5 ሚልዮን ጋላክሲ ኖት 7 ዝዓይነተን ቴሌፎናት ይመለሳኒ ኢሉ ጸዊዕዎን ኣሎ ሳምሰንግ ዜና ተፈጺሙ
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣውጅሎ ዝኣወጀሉ ምክንያት ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ይመፅእ ዘሎን ናብቲ ሃገር ብዘንፀላለወን ስግኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ፀላእት ኣለዉ ዝበሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ኣብ ምልእቲ ሃገር ክትግበር ዝተወሰነሉ ምክንያት እዞም ፀላእቲ ኣበይ ጠጠው ከም ዝብሉ ስለዘይፍለጥ ኢሎም ኣለዉ እስክንድር ፍሬዎ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ረመድን ካቅርቦ እዩ
ዳርጋ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሐ ተቃውሞ ስዒቡ ዝተረኣየ ቅልውላው ምክንያት ብምግባር ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ዝጀመረን ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝፀንሐን ህፁፅ ኣዋጅ ትማሊ ሰንበት ኣውጅ ኣሎ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እዩ ዕላው ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ኣዋጅ ንናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ልማዕንቲ ሰኒ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ኣዋጅ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ምዝተልዓሉ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ብዝተኣሳሰረ ኣይኮነን ኢሎም
ብሰንኪ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝረኣዩ ምንቅስቃሳት ተቃውሞ ኣይኮነን ነቲ ኣዋጅ ኣውፂናዮ ምስ ተቃውሞ ሰልፍታት ብዝተኣሳሰረ እውን ኣይኮነን ጉባኣት ብምዃኖም ብውሳነ መንግስትን ፓርትን እዞም ተቃውሞታት ፍታሕ ክረኽቡ ኩሉ ነገር ክስራሕ ጸኒሑ እዩ የግዳስ ህፁፅ ኣዋጅ ዘድልየሉ ምክንያት ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ከም ብሓድሽ ብሰንኪ ይመፁ ዘለዉ ስጋኣታት እዩ ንመንግስቲ ጥራሕ ከይኮነ ንመላእቲ ሃገር ንምጥፋእ ዝደልዩ ናይ ወፃኢ ጸላእቲ ስለ ዘለዉ እዩ
እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ምሉእ እቲ ሃገር ዝፍጸም እዩ ስለምንታይ ናይ ፀጥታ ፀገማት ኣብ ዘለዎም ክልላት ዘይተወሰነ ኣቶ ጌታቸው ይመልሱ
ኣበይ ጠጠው ከም ዝብል ኣይንፈልጥን ሀገር ንኸይትረጋጋእ ዝሰርሑ ናይ ወፃእ ሓይልታት ኣለዉ ኢና ንብል ዘለና። ንሳቶም ኣብ ክልተ ክልላት ጥራሕ ኣይተደረቱን። ኣብ ክልል ደቡብ ህውከት ክፍጠር መን ተጸቢዩ ነይሩ? ቅድሚ ሰለስተ መዓልትታት ኣብ ክልል ደቡብ ንብረት ዘዕነወ ህውከት ተፈጺሙሎ። ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ኩሎም ዓይነታት ኣሸበርቲ ብጐንደር፣ ብትግራይ፣ ብዓፋር ኣቢሉ እናዝለቐ እዩ ጸኒሑ። ስለዚ እዞም ጸላእቲ መዓል ጠጠው ከም ዝብሉ ዝፈልጥ የለን።
ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ጌታቸው እምባየ ትማሊ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፈጻጽማ ኮማንድ ፖስት እቲ ህጹጽ ኣዋጅ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንሰላምን ድሕንነትን ህዝብታትን ዜጋታትን ንምሕላው ኣድላይ እዩ ኢሉ ክኣምን ከሎ ዝርዝር ጉዳያት ከም ዝፍጽም ሓቢሮም ኣለዉ።
ማንኛውም ህውከት ብጥብጥና
ዝኾነ ይኹን ዓይነት ህውከትን ዕግርግርን ኣብ መንጎ ህዝብታት ምጥርጣራትን ቅርሕንትን ዝፈጥር ዕላዊ ይኹን ናይ ሕቡእ ቅስቀሳ ምክያድ ዝተኸልከለ እዩ።
ህጹጽ ኣዋጅ ግብራዊ ኣብ ዝኾነሎም ንህዝቢ ዕላዊ ኣብ ዝግበሩ ቦታታትን ጽሑፍ ምድላው፣ ምሕታምን ምዝርጋሕን፣ ሰልፊ ምክያድ፣ ብምልክት ምግላጽ እተኸልከለ ከም ዝኸውንን እቲ ኮማንድ ፖስት ዝኾነ ይኹን ናይ መራኸቢ ሜላታት ክዓጺ ከም ዝኽእልን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው ገሊጾም። ሰላምን ጸጥታን ህዝቢ ንምሕላው ኣኼባን ሰልፍን ክእገድ ይኽእል እዩ ኢሎም። ናይ ህዝቢ ሰላምን ጸጥታን ንምዝራግ ተሳታፊ ተባሂሉ ዝጥርጠር ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ንምሓዝ ንምፍታሽ ከም ዝከኣል ወሲኾም ሓቢሮም። እቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝምራሕ ኮማንድ ፖስት ስጉምታት ህጹጽ ኣዋጅ ግብራዊ ዝኾኑሎም ቦታታት ወሲኑ ንህዝቢ ዕላዊ ክገብር እዩ። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ነቲ ኣዋጅ መርሚሩ ብክልተ ሲሶ ድምፂ ከጽድቆ ትፅቢት ይግበር። ሸውዓተ ኣባላት ዝሓቐፈ መርማሪ ቦርድ ኣፈጻጽማ ህጹጽ ኣዋጅ ከም ዝጣየጅ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ህውከትን ቅልውላውን ዘስዓቦ ጉድኣት ህወትን ንብረትን ዓብዪ ግደ ዝተፃወቱ ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ኣሸበርቲ እዮም ተባሂሎም ዝተመደቡ ኦነግን ሸውዓተ ግንቦትን እዮም ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ኣፍሊጦም። ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ንሓባራዊ ኣብያተ ምክሪ ወከልትን ፌደሬሽንን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ናይ ምርጫ ሕጊ እውን ክልወጡ ኢሎም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣሎ። ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመ ሎማዓንቲ ንክልትኡ ኣብያተ ምክሪ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ዝተፈጥሩ ግጭታትን ህውከትን ትኩረት ካብ ዝገበርሎም ገሊኦም ነይሮም። ኣብዞም ግጭታትን ህውከትን ዝተሳተፉ መብዛሕትኦም መናእሰይ ምዃኖም ዝገለጹ ንሶም ናይዞም መናእሰይ ሕቶን ድልየትን ናይቲ ሃገር ትንሳኤ ብዘይደልያ ሃገራትን ናይ ውሽጢ መሳርሒታተንን እዮም ዝበልዎም ጸረ ሰላም ሓይልታት ብፍጹም ኣይራኸብን ኢሎም። ኣብ ዘመነ ትንሳኤ ምዃንና ዘይቕ በላ ዝበልዎን ሃገራት ናብ ቅልውላው ንክንኣትይ እናተንቀሳቐሳ ጸኒሐን ምስ በሉ ብምስዓብ
በትንሣኤ ላይ መሆናችንን የማይቀበሉ ሃገሮች ወደ ትርምስ እንድንገባ ቅደው ሃገራችን ለማተራመስ በስፋት
ብፍላይ ድማ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ብተሳትፎ ህዝብን ሃገራዊ ዓቕሚ ብምትእምማንን ምህናፅ ስለ ዝጀመርና ዝተቆጣዓ ሃገራት ንነዊሕ ዓመታት ውሽጢ ውሽጢ ክዳለዋ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጽንፈኛ ናይ ዳያስፖራ ሓይሊ ምስ ዝቐስቀስዎ ናይ ናዕቢ ሓይሊ እናተመጋገበ ንሃገርና ንምሕማስ ብቐጥታ ኣብ ምርብራብ ይርከባ።
ኣብቶም ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ኣዋርሕ ብዙሕ ህይወት ሰብ ከም ዝጠፍአ ዝገለጹ ፕሬዚዳንት ሙላቱ ናይቲ ጥፋት መራሕቲ ዝበልዎም እውን ብሽም ጠቂሶም ኣለዉ።
መንግስቲ ለቴክኖሎጂ ሽግር ሃገራዊ ልምዓት
መንግስቲ ሃገራዊ ልምዓት ንምስላጥ ዝዘርግሖም ዘበናዊ መራኸቢ መሰረታዊ ልምዓት ንኽፋእን ዕንወትን ብምውዓል ዝተሓባብርዎም ድማ ሃገርና ብሽብር ዝመደበቶም ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን እዮም። መራሕቲ ኦነግን ሸውዓተ ግንቦትን ምስ ናይ ትካላት መንግስቲ ግብፂ ኢድን ጓንትን ብምዃን ብዘዋደድዎ ናይ ጥፍኣት ምንቅስቓስ ብርክት ዝበሉ ሃገራውን ናይ ወፃኢ ሰራሕተኛታትን ንሓደጋ ዘቃልዐ ዝለዕለ ዕንወት ፈጺሞም ኣለዉ።
እዚ ጥፍኣት ጠጠው ንምባል ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዝወፀ ህጹጽ ኣዋጅ እቲ ቤት ምክሪ ከጽድቆ ትፅቢት ከም ዝግበር እቶም ፕሬዚዳንት ሓቢሮም። እቶም ፕሬዚዳንት ኣብቲ ሃገር ንዝተረኣየ ዘይምርጋእ ምክንያት እዩ ዝበልዎ ካልእ ምክንያት ድኽመት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እቲ ሃገር ጠቂሶም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ምርጫታት ኢትዮጵያ ገዛኢ ፓርቲ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘለዉ ኣብያተ ምክሪ ካልኦት ክፋላት ሕብረሰብ ዘይተወከሉሉ ኩሎም መናብር ምቁፅጻሩ ምዃኑ ሓቢሮም። እዚ ኣሰራርሓ ምስ ናይቲ ሃገር ነባራዊ ኩነታት ከም ዘይሰማማዕ ብምግላጽ ቅድሚ እቲ ዝቕጽል ምርጫ ዴሞክራሲያዊ መድረኻት ዘስፍንን ናይቲ ሃገር ዴሞክራሲያዊ مسرح زحيلن استفل عليه من قصة عسك قباريه لهم
كذي أكوية عندك أدامي سواب أجيو بارتين
بمنطر زي أبمونغو غزاء بارتين تقاوم بارتتاتن أبز قبار للزب ناي مرجع حقنا ناي ممحاش قداي قونيو أقرنا تمرح اللو حق مرجع أبزوحات هقراز سرح اللو وننتقونا مستجبوت نها قرنا قنتات كل كفال حبرة تسب دمسي كسم معزه اللو زت أمامن قنتات مفتر أدلاي كوينو سلس ترخبه ممحيح حقي كقباريو
ناي مرجع حقي ناي أبزحات دمسن تمتعط أني وكلنان سرعات بقبوء ميزان زحازة ناي كل حبرة تسب دمسي زسمع اللو أبيات المخري نكهلو بزخل كم حايشي لن بمغتصال إذن أمونغو بارتات بزكايد متكل إنكهابا هقراو ربحا مأخل زقابرة بقلسي بزكايد كايدي دردري لهم إتمنى سي نقدمي التربحي زقابر ناي 10 بليون تنكساقس فند كمز تمدبون وصيخهم حبيرهم
كمز سمعكمو أبي تيبيا أواجه تطوان تتكبير اللو ترقم إذا أواج نخبره لنا بعلم يحق عدمنا لنا بتر سلطاني وأزراري بوم نوح حلفكم
معلومة حقي أتو تمسجن تكا مسانالو بزعبا أب إثيوبيا تتكبير زولو خصوص بزي أواجينا هنزرارم كدمو غلو حقا من قستي إثيوبيا انت عيزبال
بو اسمي إثيوبيا حقا من قستي بيت مخي منسترات ناي وطا ورانا تقاسمو ويدما وعدوش تنسطر بات اللمود زخونا ناي حق مخوار سرعات إلا زي المقر تنسطر سردو ناي حصوصكم نزاح عواج كمز أواج قلسي توكلت بيت مخري صراحة انت هوينو عوشت 4-8 ساعتات قريب خطب الله انت زي كوين دماء عوشت احسات حمشت مع التقل تسمون قرب الله ونا توكلت بيت مخري سلازي تقام دي عينات كنا ساعة عوات تروج كم دخل يفكر لي
اتز تاسكايو عنكات تفل عليو انت تات يقلت بيت مهر منيسترات عواجي ستوز قزي كتكبر يخل يبل قنب بيت مخري تصريقو أب نجاريت غازيتا كابزوز اللو علت ديو أب سرحقو الزغل معني عدنكم إلا زحات تزلغو بيت مغري منيسترات كاب تمالي جميرو قد بتمال مغانو يو أب سرحو عيلو اللو يزبل زلومو مستخدم بلا زوز أنا كمي قسم ريخل
بس رسل ماي تتحقي تنزل الأمين زخوان حقي ويدان بي بنجاريت بزبهال عواج غازيتا التوسي يو حقي سواحي لزغل صار زبل أصار حمزة الله حق حمزة الله يردعني والمجلس تايلي خوات زخيل زميل كركر مغرابي كعلي جناة هم تقلعي منيستر شعطو سانت الله حالة دنبي واسيس فاريموم زر دنب الله يلان بزميل نقر قلت ايكونا من الوقت حيلو موزلو المسلمي ناي توكلت بيت مخري خاريمو بيت مخري تفادق انت الله ويدما يفادق انت يلون حقا يخونن جن دهرات بي اوو بحق شو يخوات زميل كاراروايز مسلمي نجي نزيد إني نجي بعض المياه حدا لكن كان شجري مثلاً نتخلها.
أبت عندي عنك صحيح جمّن قستاو سرعة بعد جاز ودق كنتات انتجات إنه بالمرة السرعة رحون مخبار حق زي قال أنت خوينو أبتحت زبل زودا خوينو يتاريخي ويمزلو زملكتهم سب السلطان أنت خونا زي حق زي نزقت صل شدشت أوارح قت صل كله. أبايتا أين أم حق من قستاون بوليتيكاون مسالات يوم كنت أحسون قدون زبلو حطوتات يقروي أمامو كم أي ختكبر؟
سكونتات أواج زيب سؤال لو تنتعيو بناي من قستاون فتان عكالات تاب اللمود نلعلي سفح زوالة سلطان إلوام ناي هزبتات متسل دماء بيوسن ناي توسنو ناي من قستا عكالات دماء من بيت فرد زوالو عكالات سلطانون يوسن ويسبب ويدماء يوسن أنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو أن هذا المشروع توصلنا بذي خطان نكبر نبمرا قن عفتي تحسوس كنسات عواج خمسات وزول عدقن مزي توصلنا بذي أبصروا خطان حيليو مالتي أخيوانا مكياد سلماوي سلفي كقدو خليهم سبات قزهم يقول عقالو خطيش خليو بذي مناي بيت فرد تزاز كازوز أخا داي تدراوز خطان حيلي بلو مدى سارحة عدي خامورار لمثل خالت راي خطلاف زلور جنب كم تعانت كنسات بوليس ما صرحونا حجنا مخوار صراحة تقول كوافر يسألي كم أول زيجات من كذا أصله ساعات تقول ውሳኔ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዞም መሰላት ዝኣተሉ እዮም ዝትንከፉ ዝኾኑ
እቲ ሕገ መንግስቲ ንህዝቢ ዘላበሶም መሰላት ኣለዉ፣ ስልጣን እውን ኣሎ። ህዝቢ ግን ኣብ ዘይፈልጠሉ ኩነታት መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ኣዋጅ ከተኣታት ከሎ ምስቲ ዝፀንሐ ብዘይደረት ግዜን ቦታን ክንቀሳቀስ ዝነበረ እንድሕር ዝእገድ ኮይኑ ምርፃም ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብሉ ስጋእታት ኣለዉ። ተቃወምቲ እውን ንኣብነት ነዚ ኣዋጅ እዚ ኣይኣስረናን እንድሕር ዝብሉ ኮይኖም እንታይ ክመፅእ ይኽእል?
እቲ ቅድመ ምድላው ዝበሃል ከም ዝበለ ኩነታት መንግስቲ ክወስዶ ዝኽእል እቲ ቀንዲ ነገር ቅድሚ ሕዚ ዝነበረና መሰል ሕዚ ዘይብልና እንታይ እዩ ኢሉ ሓደ ዜጋ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ብግልፂ። ከምዚ ዓይነት ሽግራት ተፈጢሮም ድማ ተጠያቂ እገለ እዩ በዚ ክፍታሕ ዝብል ነገር ብዝርዝር ክወፅእ ኣለዎ። ብዝተወሰነ ደረጃ ተገልፁ ነገራት ኣለው ብተወከልቲ ቤት ምክሪ ኣባላትን ብናይ ሕጊ በዓል ሙያታትን ዝጣየሽ ቦርድ ክህል እዩ። እዚ ቦርድ እዚ ዘጋጥሙ ናይ ሰብዓዊ መሰላት ምፅሓፋት ተልዮም ክርኢ ከምዝክእል ተገሊፀ ኣሎ። ስለዚ ሓደ ነጥቢ ብግልፂ መንግስቲ ክገብሮ ዘለዎ ብግልፂ እንታይ መሰላት እዮም ኣዚዶም ኣበይ ከባቢታት እዮም ዝብል ብግልፂ ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዎ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ እዚ ናይ ህሱስ ኩነታት ኣዋጅ ማለት ንመንግስቲ ዘይተወሰነ ስልጣን ይህብ እዩ ማለት ኣይኮነ። ንኣብነት ሰብ ብዘይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ክእሰር ይኽእል እዩ፣ ግን እቲ ዝኣሰረ ኣካል ክቐፅእ ይኽእል እዩ ማለት ኣይኮነ። ድሕሪ ተወሰነ ግዜ እውን ናይ ግድን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ይተወሰነ ዘለዎ ዝፍረስ ተኮይኑ ሰብ ዝኣስረ ሰብ ብፍላይ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ንሰብኣዊ ዝኾኑ ፀዓታት ተፈፂሙ ግበሩ ከም ዘይኽእሉ ናይ መንግስቲ ቅርፂ ንምልዋጥ ዝግበር ንኣብነት ነቲ ፓርላማ ነቲ ናይ ተወከልቲ ቤት ምክሪ ምፍራስ ዝበሃል ነገራት ከም ከምዘይኽእል ከምኡ ናይ ብሄረሰብ መሰላት ከምዘይኽእሉ ይገልፅ እዩ። ስለዚ ሓደ ሕጊ ኣኽባሪ ዝኾነ ኣካል ከም ድላይ ክገብር ይኽእል እዩ ማለት ኣይኮነን።
እቱ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ወይ ከዓ ዝሓለፉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ እንድሕር ዳ ነፀብራቅ ክኾኑና ኮይኖም ተቃወምቲ ፍቓድ መንግስቲ ከይረኸቡ ብሃንደበት ናብ ጎደና ዝወፅሉን ተቃውሞኦም ዝገልፅሉ ኩነታት እዩ ፀኒሕና ዘሎ ሞ ከምኡ ዓይነት ተርእዮታት እንድሕር ቀፂሎም ብመሰረት እዚ ሕጊ ወፂኡ ዘሎ እንታይ እዩ መልሰ ግብሪ ክኸውን?
ካብ መንግስቲ ዝተዋሃበ ሕጊ ተባሂሉ ዘሎ ምፅኢላ ክንሪኢ ንኽእል። እዚ ሕጊ እዚ ነዞም ሰልፊ ክበሃል ይኽእሉ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣኼባታት ዝተወሰነ ግዜ ክልክል ይኽእል እዩ። ስለዚ እንታይ ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝብል ብግልፅ ሕጊ ደረጃ ክምለስ ዝኽእል ኣይኮነን። ግን ሕዚ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ ግን ነዚ ንምፅባብ ወይ ድማ ንምክልካል እዩ እቲ ዕላምኡ እውን። ኣብዚ ክንስምረሉ ዘለና መሰላት ናይ ግድን ክፀቡ እዮም ንምጥርጥር የብሉን። ካብ ሓሊፉ ግን ድማ ቶርቸር ምግባር ንሰባት ዝብል ነገራት መንግስቲ ጥንቃ ክገብር ዘለዎ ነዚ እዩ። ስለዚ ሕጊ ምክባርን ናይ ዜጋታት ድማ ህልውናን ዘይገሃሱ መሰላት ክኽበሩ ምግባርን ዝብል ኣመዛዝንካ ምኻድ እዩ ነቲ ናይቲ መንግስቲ ሓላፍነት ዝኸውን።
ራይ ባራቶ ተመስገን ተካ ካብ መንግስቲ ብዙሕ መብርሂን ሓበሬታን ከም ዘድሊ ዝረዳድኡ ኮይኑ ኣሎ ንዝሃብካና ሞያዊ ትንተናን መግለፅን ክብረት ይሃበልና
ይቕኒለይ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብና ከዓ ትማሊ ዝተካየደ ክትዕ ሕፁያት ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ እዩ። ኩም ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣቶ ብርሃነ ማር ከዓ ካብ ኮሎምቦስ ኦሃዮ። ናይ ትማሊ ክትዕ ናይ ሕፁያት ፕረዚደንት ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ሓፈሻዊ ትዕዝብቱም ብምቕማጥ ክንጅምር ኢና። ኣቶ ብርሃነ ብኣኻ ክጅምር።
ብዙሕ ዝሕጉስ እኳ ይነበረን ዶናልድ ትራምፕ ተወጢሩ ስለዝነበረ ብዛዕባ እቲ ጉዕዙ ዘረብኡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ካብኡ ንምግልጋል ኣብኡ ጥራሕ ንኸይኸውን ክከላኸል ነይሩ ብዘይ ብዙሕ ክሳራ ካብኡ ተጋላጊሉ ይብል ኣነ።
ኣቶ ዮሃንስ ከ
ሓቂ ዘረባ ዶናልድ ትራምፕ ዝዛረቦ ነገር ናይ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዝወፀ ቴፕ ተለበታት ኣብ ሕማቅ ሁኔታ ክተቢልዎ ድሕር 2 ሰሙን 3 ሰሙን ዝዓረገ ኒውስ ኮይኑ ዝመፀ እንት
ምስቲ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ዘረብኦም ድዮም ኣብ ገለ ክብልዎ ዝፀንሑ ንደቂ ኣንስትዮ የናእስዩ ዝብልዎ ኩነታት ነይርሞ እስ ኣሜሪካውያን ዝሰምዕዎስ ብዙሕ ኣብ ምምራፅ ኣይፀልዎምን እዩ ዝብል ኣረኣየሉ ዘለኩም ኣቶ ብርሃነ።
እቲ ግዜ ብጣዕሚ ዝተፈለየ ግዜ ኢና ዘለና። ሂለሪ ክሊንተን በቲ ዝሓመቐን ዝሞሽመሸን ሪፓብሊካን ፖለቲካል ፓርቲ እያ ትሰዓር ዘላ። ናይዚ ፓርቲ ውድቀት ከዓኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንቅድሚት ምምፃእ ምዃኑ ኣረጋጊፁ። ስለዚ ኣሜሪካውያን ኣብ ካልእ ኣተሓሳስባ እዮም ዘለዉ ሕጂ በቲ ልሙድ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተገብረ ነገራት ኣብኡ ጌርካ ሰብ نمونجال كنت قدم زسرح نبرة أبز زلنا يوسعت عاي سرحن
هو سلز أمريكا وين ستغيروا مالون بعلم ما بالك قالوا أتوبرهن بأهلها
يكعاليو نمنتاي اتباهلي تغيروا له مالتنا أمريكا بوليتيكال سنة سرعات كل جزء كاب مأخل قرب نيماني سنتر رايت زبلو تحساسبا يزلو ماجوريتي هزبي حجي مور نابتي مأخلاي أقام كيدلو تبهلي زخنو نوم زنبرو سن حسابات ترينا أب حدار زلو أب حيمانو تزلو مسرتاوي امنتات ترينا إذي تات نتبهلي مأخل كوين حزو وزقو عزنبرة فلسفنا يخياري زلو البوليتيكا عاني ناتو ريفلكشن سلزخونة تحبرت تسب كم قدم عيكونا هزبي قرب نتقام قلتو خيدلو سلزي بوي زي تقع زلو يمثلني دانو ترامب
حجي أبتندك مستيو ذلو ومتقبال النت كما إذو تسألو بفلاي تبل يوهانس
زيناي دونالد ترامب تزارب نهيلاري كنت بوزح استغماي مثلا المحياسن سوايكا ما كم ذكيرو نيرو نسوايكا كنت اكسايتا بلي نتم سوايكا فلاس نورا عاتم عطاك كبير ميركي سفاس تس نورا شكرا لو أتكمال لو أبتاوان سيقونيتا سيقونيتا إلووتا لو خمس براني سبلو كم ذا على ذا حسوا دونالد ترامب تزيد تزاربون على أكثر تحمش تعمل ويكون أكثر تعمل تزعب قوارن سويتي سبلو نكر تحل كل تسامون سواء تذكروها مثلا بناتيك أرايا
سلزي أبزنا يتمالي كتع تعواتين تسعارين اللدو أتوبرهاني
دونالد ترامب تقميتو زنبرة عبي خسارة خبصحو عبي وردتو ونقون خبصحوي نزيعة بزح كيتو قوادئك عبقوات سيقيل هيلاري كلينتون فلات سيفيا أم منجستي نوش جزء سرحت يعني نيويورك سناتر كوينا زجل جلت يعني أمريكا أنا وساع قدام منستر كوينا زجل جلت سيفيا بتمرتون كابيل غراجويت زجبرت سيفيا ألا سبع كونتين حجاته زلا فلتت دونالد ترامب حكى بفلتت في بخال مو هذا درت أقون أي خلين نيرو سعباي نجر زلا يتي ودعوي كونتاتنا أمريكا إقonomي زلو تنتنا أتي lower and middle class zollos aada betsifni ilu zaamno gudat it is social environment aaday zifitar zollo naay wadaai ilu zhasbot at hasasba tentina nqedmit ktemtsa ay kaalatin way aydaliyetin Donald nazia is wakka zollo bu ya zet sa'r zalla
selezi sa'rayn ta sa'rayn way taawata ya lawadu za khutunat mali Johannes
Donald Trump tasayru ile ويدما هيلاري كلينتون سيرا قبل سي اتكان مخاني رخيبه الله امو داتا تا ايكونومي اكسايتابل كالاي ريكزما توم بيزيوم دوسنوا كندي ريبوبليكان وتيم نسوايزي بوت غبريوم ويدما كندي زوم كور ديموكرات نايتد بيل وتيم بوت غبريوم زوكستاي امو داتا دوسنوا هيلاري تا سيرا ندان
هل رأي أن خلتكم أكايشنا بتعمي زي مسكنكم أتو يوهان نسكفلي كم ون أتو برهان عماري نجزيهم بتعمي مسكنكم يقني اللي እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዝካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብለይን ሓፂራህንላ ብዝኾነ ግን ርእቶኹም ዝለኣኽኩምልና ኣለኹም ከነቅርበልኩም ኢና ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝለኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 222-2295942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና ኣብ ዝደለኹም ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደዊልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነ وقت سمعوا تخليهم 6251 5552 5005 0044 3300 1200 3300 ናይቲ ሞባይል ተጠቀምቱ ዝሆንኩም ድማ ዝቁጽሩ ዝንድሕር ኣብኩም ካለ ቁጽሩ 6514779906 ተጠቀሙ በዝምባር ፈጽምና ኣለና ተሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.